This is Chito.
And this is Champ.
And welcome to the Nurse Podcast.
Season 2, Barcelona, La Sagrada at Paella. Kung gusto mong malaman ang pagnanurse sa Espanya, makinig ka lang sa aming podcast because Chito and Champ are flying to Spain featuring our lovely guest, si Kat sa Madrid. Hello.
Hello, hello, hello everyone. We have a special guest today, Champ.
Yeah, at pangalan pa lang, sikat na, no?
Hindi na namin pahihintayin pa. We have si Kat sa Madrid, from Madrid, Ooh. Spain.
Obvious naman, no?
Buenas noches. Buenas noches, Chito, and buenas noches, Champ. Welcome to Madrid.
Ang lakas maka no limit ang here naman ito.
Diba? Para ma-feel nyo talaga yung spirit of Spain. Buenas noches.
Naramdaman ko yung pagiging Crisostom Ibarra.
Oh.
Okay. So, hello, si Kat. Thank you for inviting our invitation for this podcast today, ha? Thank you talaga.
It's my pleasure, guys.
And do you want to introduce yourself more, si Kat, to our listeners?
Okay. So I'm si Kat sa Madrid. By the way, I'm Edsel Maria Edsel Amparero Lopez. Tubong Iloilo, Ilonga. Na dumating sa Espanya, that was 2004.
Namit
na
gin.
Naging si Kat sa Madrid 2010 dahil sa channel ko sa Facebook. Kaya naging si Kat sa Madrid.
So meron kang Facebook page, no? Si Kat sa Madrid.
Yeah,
so kung
si Kat sa Madrid,
kung sa mga fans namin ni Chito at ni Champ at ng Nurse Hokage, punta kayo sa page ni Sikat na Madrid if may mga questions kayo on how to be a nurse in Spain.
Yeah.
By the way, ginagamit Chito and Champ, ginagamit namin yung Sikat sa Madrid na Facebook channel ko sa aming, para din sa aming grupo ng mga nurses dito na tinatawag na nurse ako sa Espanya. Pinoy nurses group dito sa Spain. Kaya dyan. So any problem, any questions, kapag mga nyo nagbabother sa inyo kung paano ba magiging nurse sa Espanya, kung paano mag-process dito. So dyan namin sinasagot yung mga questions ng mga ating mga kababayang nurses na gustong pumunta dito. So just follow my Sikat sa Madrid Facebook channel or
Grabe, nakaka-bless naman 'yon. Thank you sa initiative nyo, na talagang ang mga Pinoy talaga nagtutulungan, no.
So we're gonna be talking today about how to become a nurse in Spain.
Yeah.
Grabe. Actually, parang ngayon ko lang nalaman na pwede pala, 'di ba, Champ?
Parang possible. Hindi siya common, no? Pag sinabi kasing nurse abroad, US, UK, Middle East, yun yung mga Pero Spain,
Interesting. Pwede pala.
Yeah.
And si Kat, do you mind to tell us your journey on how you became a nurse in the Philippines and going to Spain?
So that was 2004 na dumating ako dito sa Madrid, sa Spain, dahil sa parents ko. They are also working here till now. I mean, they are already retired. They are already retired here in Spain. But that 2004, they are all working here, both my mother and my father. So I decided to go to Spain, to Madrid, because they are living here in Madrid. So that time, I was thinking if makakapagtrabaho ba ako as a nurse here in Madrid, because that was 2004 and I know that Spanish hindi sila marunong marunong sila English. Pero kaunti na talaga mag-English. So alam ng lahat na kapag dumating ka dito, back to zero ka, kahit anong top notcher ka doon sa Pilipinas sa board exam, tapos pagdating mo dito hindi ka makakapagtrabaho. You cannot work as a nurse here in Spain. Balik ka talaga sa zero, kasi nga first and foremost, dapat fluent ka sa Spanish, marunong ka mag-Spanish, marunong ka magkaintindi sa kanila sa Spanish, kasi sa hospitals, 99% ng mga kasama mo sa hospitals are all Spanish speakers, Latinas, Peru, Ecuador, Argentina, lahat ng mga Spanish, Espanyol. So that time, my mother asked me if I really want to work here. And then I told her that, okay, I'll go there, but I know that I cannot work as a nurse. So I can work as a beautician. I mean, a beauty stylist, because I know how to cut hairs. I know how to do makeup. I know how to do hairdos. When I was in Iloilo, when I was working studying as studying in nursing, my friend is already may parlor. So yeah, he teach me how to cut hairs. He teach me how to do makeup, and he teach me how to do hairdos and everything. So when I arrived in Spain, I used that talent and as a starting to work here as here sa may sa Madrid. So that was 2004. I don't know how to speak Spanish. I don't know. I know only how to count uno, dos, tres, cuatro, like that, because in Iloilo. We are counting that uno, dos, tres, cuatro, silia, tenedor, cuchara, la mesa. Oo, it's almost the same. So, nakatulong yan, yung mga words na yan, broken words sa Spanish. Mm. Kaya nakatulong siya. So, I started as a beautician. And then, after nung mga 2007, na 3 years here, medyo marunong na ako mag-Spanish. So, I decided to enroll in 2 months only, 2 months intensive course in Spanish para mas matuto pa ako. So, oo. In 2 months, medyo mas na alam ko na yung mga grammar or mas magandang mag-approach sa mga Spanish, yung mga correct term na gagamit kapag makipag-usap pa sa kanila professionally. So, nakatulong yung yung 2 years na, 2 months na intensive course. So after that, nung medyo alam ko na talaga, sabi ko na marunong na ako, so nag-start ako, nagtanong-tanong ako kung paano maging nurse dito. So that time, may nakilala akong isang nurse din siya. Na
anong year to? Anong year
that
to?
That was 2007. Nung nag-start na ako na mag-research kung how to be a nurse in Spain. So may nakilala ako sa parlor kung saan ako nagtatrabaho na isang nurse siya from Pangasinan na pinadala dito ng ex-president Arroyo, na pinadala dito ng mga group of medical practitioners from Philippines. They are nurses, they are physical therapists, yun mga pinadala dito as caregivers. Hindi sila mga ginawa silang caregiver dito muna. So they are dumating sila sa Spain as caregivers. Lahat ng mga medical practitioners na pinadala ni Arroyo naging caregivers dito. So, nagpa-practice sila. So, alam ko na nagpa-practice na sila. So, doon ako nakakuha ng idea na pwede palang maging nurse dito na kahit sa nag-graduate ka sa Pilipinas. Doon, tinuruan nila ako kung how to process documents, mag-apply, recognize yung title or diploma here in Spain as a nurse. So, that was 2007. Mahabang journey talaga kasi nga stricto sila sa mga nurses from Philippines because English yung nakalagay sa ating diploma, English yung sa transcript natin. So alam nila na hindi tayo marunong mag-Spanish. So medyo pulido sila evaluate ng ating mga dito, yung mga Pinoy nurses dito, mag-evaluate ng mga documents, nursing documents. So 2007, pinasok ko yung documents ko, lumabas siya. After 1 year, yung result, sinabi na kailangan pa nila ng mga supporting documents pa kasi nga marami daw ako na mga sa transcript ko nakikita nila, natitrace nila na hindi daw parehas yung number of hours sa kanila dito sa Spain compared sa Philippines. So sabi nila ganun. So nag-add pa ako ng mga supporting documents na ganito na yung mga number of hours. So after that, another 1 year na naman ang hintay na yung result. After 1 year, lumabas yung result na deny na hindi daw ako pwede maging nurse kasi nga kulang ito, kulang yan, ganun-ganun. So, oo, na-deny. So, kinabahan na ako. Sabi ko, hindi pwede ito. So, ang ginawa ko is hinanap ko yung nakilala ko dati na from Philippines na nagsabi sa akin na pwedeng i-apply yung pagiging nurse dito, yung mga documents ko pa-recognize. Hinanap ko siya, tapos kinuha ko lahat ng mga documents niya. Tapos, direklamo ko, naghanap ako ng abogado, direklamo ko. So, pinakita ko, tingnan ko, sabi ko, bakit na-deny ako na yung kaibigan ko na ito, nakilala ko, ganito din number of hours niya, same subjects, same number of hours, different university, but the same subjects, same number of hours. Tapos ako, bakit na-deny? So yung abogado ko, gumawa siya ng letter, pinadala namin ulit sa Ministry of Education. So after 6 months, na-release yung result na sinabihan ako, okay, we will go, ano, i-grant namin yung ano, yung request mo na, ano, nakapag-nurse ka, pero dapat dumaan ka muna sa praktika o practicum or sa atin dyan is a, parang apprentice. Babalik daw ako, mag-enroll daw ako ulit sa ano, sa nursing, tapos sasama ako sa fourth year nursing student, sasama sa ano, sa duty sa hospital. Naipatunayan ko daw na marunong ako marunong daw talaga ako as a nurse. Kaya doon, nag-enroll ako sa isang university dito, isang Spanish university, nag-enroll ako for 1 year. So yun, after 1 year, asawa ng Diyos na approve na napasa ko yung practicum. So after 1 year na yung grades ko sa university, pinadala ko ulit sa Ministry of Education. After 3 months, dumating yung ano ko yung result na approved na. So that is the journey.
Wow. Anong medyo mahaba-haba rin pala yung journey, no? So
that, anong year do? Anong year yun, sikat?
Okay. So I started the processing 2007. Yeah. I received the last and the final result na approved is 2013. That's why I used 13 as my lucky number.
Oh, wow.
Yeah. I love the number 13.
I love number 13.
Oh, yeah, 13 is my lucky number.
Grabe yun na. Parang parang pag ako yun, wala akong tiyaga sa ganyan. Grabe.
Yeah, at saka, it's very...
Nag-ano pa siya ng attorney, no? Just para ipaglaban na, okay, bakit same kami ng condition pero hindi siya na-approve.
Yeah.
Oh, wow.
Mahabang proseso at saka mahaba talaga.
It was a nice story, you know, champ, from sikat. And you know, ang dami mong matututunan with regards
perseverance.
To perseverance. So that we will talk about later. So my question.
So,
go.
So moving forward, no, siguro nag-iba ba yung mga processes today kaysa nung time na yun? Mas dumali ba?
Mas
lumala.
Lumala. Why? Compare na lang natin. Sa kaibigan ko na yon na nagsabi sa akin na ganito gawin mo, ganyan-ganyan, walang problema sa kanila. Pinasok nila yung papers nila, documents nila, hiningi sa kanila yung mga requirements na dapat ipasok nila. After 1 year, walang question-question, walang supporting documents na hinanap. Sa akin, may hinanap. Sa kanila, wala. Pagpasok nila, after 1 year, result approved.
Ikaw
so, ibig sabihin talaga, oo, sa akin talaga na to ano yung medyo yung... hindi maganda yung ano...
Ikaw yung baging, parang ikaw ang naging benchmark.
Yes, diba? Sa akin. Sa aking time na yun, nang medyo, nag-start talaga na medyo, stricto na sila dito sa Espanya. So,
okay. Yeah, so kung kunyari may friend tayo na gustong mag-try, mag-nurse sa Spain,
yeah.
What are the basic requirements that the government will ask?
Okay, number one yung requirements.
Mukhang marami to, ah.
May ano ka, even though now you are not here in Spain, you can also start processing there in Philippines. Very very nice kasi nga, you can start processing there. So, you must have your passport na hindi siya expired. So, passport. Yung diploma. Your diploma, okay. Yung transcript of records, certificate of graduation. And then nursing syllables. It's very important also. Tapos good moral conduct mo from PRC sa Pilipinas na parang hindi na revoke yung ano mo yung
walang negligence.
Wala na talagang clear talaga na okay ka. Yun. Oo. So, yun lang naman yung mga required basically. Tapos, kapag pinadala mo na dito, i-check nila yan. Kapag may gusto pa silang ano, kukunin pa na i-request sa iyo, they will going to inform you by through email. Kaya, walang problema.
Did you know that you can change what you taste by what you hear? How can you use sound to make a deeper connection with your clients? Can we be healed with sound? Sound influences people in their buying decisions and their daily lives. In the podcast Audio Branding, I explore all of this, both with my own observations as a voice actor of over 15 years and by interviewing knowledgeable professionals in the field of advertising, marketing, music, and science. To have a listen for yourself, visit audiobrandingpodcast.com.
Okay. So, ang dami rin pala ng mga requirements, no? Parang kung kino-compare ko sa ibang countries, hindi rin siya kaparehas, no? Even other European countries. Mm.
So,
what remember, about guys, yung mga ano? What about sorry, when
remember
when
guys na remember sige, carry na, on. You are yeah, remember that you are applying for your title recognition here in Spain, that they are speaking, they are Spanish speakers. So remember to translate your all of your documents. You have to be it must be translated to Spanish. Yeah, don't forget that. Okay. Yeah, very important.
And sikat, do you advise them to like mag-aral muna ng Spanish and be fluent before try to apply?
Yeah. Yeah? Yeah, that is very important. You have to apply. You have to enroll first in a Spanish class. Mm. You have to finish first the B2 level in in a Spanish language. Pala, eh, no? Yeah.
Uh-huh. Ano ba B1, B2?
That is the B1, B2. So you must finish your B2.
B2.
At least B2.
At least B2. B2.
Okay na yan. Right. At least B2. Mm-hmm.
And then you can be eligible then.
Mm-hmm.
Uh-huh. But mm-hmm. after that, you have to ask your school the B2 certificate. Na talagang legal siya, na mm-hmm. hindi na gawa-gawa lang sa recto. Gets nyo?
Mm-hmm.
So dapat talagang legal talaga. Mm.
So saan silang makakita ng mga job openings, sikat, if you don't mind?
Mm-hmm.
Job openings, there's a lot of job openings here in Spain. Pero if you know my Sikat sa Madrid channel or Facebook page,
ayan na.
I am always posting there latest job hiring in all hospitals lalo na sa Madrid. Diyan ko pinopost yung mga hiring talaga. So there's a lot of hiring. If you are a nurse here, if you have you have already your CODEM sir tarjeta de CODEM, yung sa atin pa yung PRC card, you don't have to worry about how to work here in Spain because a lot of hospitals here are hiring nurses.
Mm-hmm. So mga Spain, listeners, no?
Uh-huh.
Kung may plano kayo,
you
can always visit and inquire and ask for guidance from Sikat sa Madrid.
Yeah.
That's for sure.
Yeah.
Check nyo lang yung kanilang page sa Facebook.
There. Without any hesitations.
So you've said about your journey, no? Sikat, and the requirements, the basic requirements. So how is your journey there? Being a nurse, did you start from being a staff nurse? Then how's your progress? Kumbaga,
you know what, Chito and Champ, I don't know how here in Spain. Kapag na-apply ka, pumasok ka sa job opening na yan, na apply ka sa nurse, pasok ka nurse, staff nurse.
Ganyan. Okay.
Dito yung dito sa Spain is like staff nurse, supervisor, directress. Or staff
right.
nurse, supervisor, director. Three.
All right.
That's only three.
Lang. All right.
Oo.
So, saan ka nagsimula, sikat? Sa ward or sa operating room? Saan ka nagsimula?
Yeah. That was 2013 when I received my homologation certificate. That was 2013. I started working in nursing home.
All right. Okay.
Uh-huh. And that was only, I think, 3 months working with them because yung parang supplement siya kung sa Spanish pa yung parang kasi nag-ano siya may nag-sick leave yung isang staff nurse, so parang pinasok ako, so that was only 3 months, and then after that pinaalis ako kasi tapos na supplement siya lang sa Spanish term pa, supplement siya lang, so after 3 months inalis ako, so bumalik ako ulit sa salon, sa beauty salon ng mga Pinoy here. So habang nagtatrabaho sa salon, naghahanap-hanap ako ng mga job opening pa, yung mga job offer pa sa ibang hospital. So nakapasok ako ulit pero hindi hospital, another nursing home na na pinasukan ko na may Pinoy doon na parang tinulungan akong pumasok. So that time is 2013 din. So 6 years working there as a staff nurse sa isang nursing home.
Sa
nursing home na yan na every month iba yung ano mo pang umaga, pang hapon, pang gabi, ganun. Parang titiis na para just to get an experience ba? Kasi nga wala ka pang experience dito as a nurse, so parang kahit di, sana lang basta importante yung sa contract mo nakalagay staff nurse, miss okay na yun kaysa sa hindi related sa nursing ano work yung ano mo yung trabaho mo, kaya kinuha ko pa rin siya na kahit inaiba-iba yung ano ko yung trabaho ko. So after that no, parang medyo marunong na ako, as in talagang sabi ko kaya ko na to, kahit sana akong hospital asa kahit anong nursing home papasukan ko, alam na alam ko na to, 6 years na trabaho sa kanila, kaya alam ko na kayang-kaya ko. So nung apply ako sa ibang ano, kasi malayo yung sa bahay eh, medyo 1 hour and a half yung travel ko going to my work sa nursing home na yan. So pinili ko after 6 years, so napili ako ng nursing home na malapit lang sa bahay, na parang 10 minutes lang ang away from my apartment. Oo, so pinili ko yun. So that was after 6 years sa kabila, so another 6 months sa kanila, tapos nag-apply ako, gusto ko na sabi ko, alam ko na yung nursing home, tapos na ako sa nursing home, gusto ko ng hospital. So nag-apply ako sa isang hospital na medyo malayo rin siya, pero talagang ginrab ko yun kasi nga sabi ko hospital, wala akong experience sa hospital dito. So that was 2018, pinasukan ko yun, ang hospital na yon, kung saan ako hanggang ngayon, nandiyan ako natatrabaho na nursing, ano na ako ngayon, yung nursing supervisor na ako doon sa hospital, kung saan ako ngayon.
Nice.
Oo, yeah. So yun, medyo ganyan yung journey.
Medyo marami rin pinagdaanan. Thank you for sharing your journey.
Wow. Yes.
So nalaman na natin yung mga requirements kanina. Nalaman natin na kailangan pala naka-Spanish translated yung mga documents, no?
Buenos
and then
Dias.
Nalaman natin yung journey ni Sikat sa Madrid. And kung paano siya nag-apply, and just check lang yung kanilang page for any inquiries, any postings.
Just follow my Sikat sa Madrid channel. Doon, any problem, just send me message.
Pwede
may akasama ako dyan nag-reply.
Speaking of financial, no, let's ask about the, ano naman, the fees. Expensive ba kapag halimbawa ako nurse ako sa Pinas, gusto kong maging nurse sa Spain, is it expensive to get there?
Kapag expensive na kung paano ka pupunta dito?
Kapag yung mga process.
Okay. Kapag sa processing, hindi naman gaano expensive kasi just 163 euros lang naman yung kapag mag-apply ka na gusto mo ipapasok yung lahat ng mga documents mo sa Ministry of Education dito na para i-recognize as legal registered nurse in Spain. It's just only 163 euros. So, times mo lang sa 60. So, hindi naman gaano expensive. Ang mga expense dyan, yung medyo mahal, is siyempre yung pa mag-aral ka muna ng Spanish. And then, translate. Iwan ko kung magkano yung bayad sa pagpa-translate doon sa atin. Yung mga talagang legal na nagta-translate doon sa atin, yun ang medyo mahal.
Tapos, minsan per page yan eh, no?
Oo. Yeah, per page. Tapos, yung kapag ano naman, kapag i-apply mo yung mga documents mo sa kanila, is through online, i-ano mo lang naman, scan mo and then pag-send mo sa kanilang email. So, hindi, wala kang babayaran. As, ibig sabihin, it's not very expensive. No, mura lang.
Okay.
And, just one question again, Sikat. You've talked about the fees. How much do you usually earn there as a nurse?
For a starter.
Lang.
You know what? Para maging sikat, gusto ko sanang magsinungaling, pero hindi pwede kasi makikita nyo rin sa Google.
Okay.
Makikita nyo sa Google na talagang mura yung sahuran dito. Pero wag niyong i-base sa Google kung magkano nakalagay dyan. Kasi yung nakalagay sa Google talaga is yun talaga yung basic lang talaga na fee sa mga nurses. Pero wag mong isipin mo be in mind na talagang after ng mga na nakalagay sa Google na yan na isasahod mo na regular na sahod ng nurse, idagdagan pa yan ng kung panghapon na panggabi ka, may dagdag yan additional fee sa'yo. Pindi semana o sa atin dito or weekends, may additional fee pa yan. Tapos yung transportation, another yan, babayaran yung ng company ang ano mo, yung hospital, yung transportation mo, kung magkano yung monthly na transportation mo, may dinadagdagan dyan. So yun, so kapag i-compare mo yung sahod talaga makukuha ng nurse dito na nagtatrabaho kaysa makita mo doon sa internet, may diferensya siya. Mm-hmm. So, kapag i-check mo sa Google kung magkano yung sahod ng nurse, nakalagay lang diyan 1,400 euro per month or 1,200 mm-hmm. depende kung saan area ka ng Spain at saka saan work ka. Mm-hmm. Pero kapag totoo na lang to, sabihin ko na lang, kapag nalagang nag-nurse ka talaga, depende kung saan ka, kung sa private o sa public.
Mm-hmm.
Kung sa private, naman, lagay mo na lang 1,800.
Mm-hmm.
Ano na yan ha? Net na yan ha? Net hindi yan na ano ha?
That's actually good.
Mm-hmm. Kasi euros eh, di ba?
Mm-hmm.
And considering the cost of living crisis at the moment, and no.
Yes.
Not bad, no?
So hindi siya masama.
That is normal nurse and private hospitals and nursing homes. But that is only for, sinasabi ko ha, that is pang umaga and pang hapon. Kapag panggabi ka, angat yan ng mga, o iba yan, mas mataas pa. That is ang pinakamura na matanggap ng nurse na normal dito. Mm. So pag sa government ka, aabot ka ng mga 2004, 2003, 2002. Mm.
Mas malaki.
Hindi ka bababa ng 2,000. Mm. Malaki yung sa government. Mm. Mm. So yun, more or less.
G.
Oh, thank you for that.
That's sikat, nice. No? That's hindi nice. Siya masama.
Pero syempre, pero maligaya naman yung mga nurses dito kasi nga syempre mura naman hindi compare sa London at saka sa UK na medyo mahal dyan. Kaya medyo okay na rin sila.
And considering the house and the transport, the cost of the food, di ba?
Uh-huh. Tapos ano kami? I am talking about 14 pace yan a year, hindi lang 12. So ibig sabihin kung 1.8 na tatanggap mo, i-times mo sa 14 a year. Net.
Oh, okay.
Mm. Not bad.
Bakit 14 pa lang?
May
bonus?
14 because may bonus. Every 6 months you will going to receive twice.
Sana.
Okay.
Halipat
na nga sa Spanish.
December,
pag-aral na ng Spanish. Ngayon na.
Yeah, December 15, ma-receive mo yung doble paga mo, tinatawag, yung double pay mo. Tapos, pagkatapusan ng buwan ng December, another pay. So, ibig sabihin sa isang buwan, dalawa yung natanggap mo na sahod.
Parang parang Pilipinas, di ba? Yung parang 13-month pay. And,
minsan yung ibang company may 14-month.
All right. Yung Spain nagturo sa kanila doon ng may double pay. Oo.
So June, the same. Alam mo, Chap, na-caught off guard ako doon. Alright. And, sikat, you've said about day and night shift. What are the shifts, normal shifts, do nurses do there?
8 hours, 12 hours.
Kung pag umaga ka, morning is from 8 a.m. to 3 p.m. And then afternoon is 3 p.m. to 10 p.m. And then evening, always 10 p.m. to 8 a.m. Normally. So
same ng same ng Pilipinas din, di ba?
Pero hindi eh, kasi 7 hours, 8 to 3. Am I right?
How many hours yung break niyo dyan? Sikat, yung break.
The break is just only not more than 30 minutes.
Okay, not too bad. Di ba?
Yeah. Oo, kasi 7 hours eh.
But remember, if you are working in hospitals not so busy, you can do your break all the time as long as you are
natapos mo yung mga tasks.
Okay.
So, not bad.
Para makapag-Spanish ako mamaya.
Mi amigo.
Mga panood ng mga Ibarra something.
So,
thank you. Ang dami naming nalaman.
So, yes. Going forward, no? Sikat, you've said about the salary and everything. So, can you give us an overview? Bigyan mo kami ng overview on what's the healthcare system there in Spain?
Very nice. You know, Spain is very well-known kapag pinag-usapan yung healthcare system. Dito kapag was na yung trabahador, yung mga empleyado dito nagtatrabaho legally kahit sa bahay lang kapag nagbabayad yung tax yung amo nila legally, o kahit wala kang trabaho, nagbabayad ka ng tax mo, binabayaran mo yung parang personal na parang self-employed ka, talagang cover yan lahat dito sa Spain. So very ano dito, very effective yung ano yung healthcare system sa Espanya. Kakaunti lang, di katulad sa atin doon na medyo kahit government employee ka pa, trabaho ka sa hospital ng anong gobyerno, kapag magkasakit ka, parang bayaran mo lahat. Dito wala. Dito hanggang sa, imagine, hanggang sa paglagay lang ng ano ng breast implant sa mga ano, sa mga may mga ano na operahan sa breast cancer, tapos nawala, itanggalin yung breast, tapos gusto nila na ibalik ulit yung ano yung breast nila, paglagay ng ano, pag enhance ng breast nila, free, imagine, pini-free.
So yung ibang aesthetic cover, is in aesthetic cover din.
Cover ng ano, cover ng gobyerno talaga ng Espanya, kaya walang problema dito. Talagang medyo malaki yung tinatanggal na tax, pero yung kapag magkasakit ka, sure na yan, talagang cover lahat. Yung gamot mo, kakaunti lang talaga babayaran mo ng gamot. Kapag lumabas ka, just for example, ano ka na, outpatient ka na, uwi ka ng bahay, tapos may additional pa ng gamot na inumin mo sa bahay, punta ka lang ng pharmacy, pakita mo yung card mo, bayaran mo, yung, just for example, 44 euros, babayaran mo minsan 33 cents na lang or 70 cents na lang sa isang box na tableta na padala ng na request ng doktor. Just imagine, ganyan ka magagaling ang ano ang healthcare system ng Espanya. Kaya dito talagang kahit na hindi gaano kamahal yung ano yung sagot ng mga professionals dito, pero iniisip nila na sooner or later mga ano nila magagamit nila yung pinagtrabahuhan nila dito, kasi nga yung tax na binabayaran ng mga amo nila, yung tax na binabayaran nila sa gobyerno, babalik rin sa kanila kapag mayroong magkasakit sila, or just for example, or bigla na lang magkasakit sila, or hindi na sila pwedeng magtrabaho, yung gobyerno talagang susustentuhan ka hanggang sa mamatay ka. Kaya hindi lang ikaw ha, pati pa yung mga anak mo na ano na dependent sa iyo, so may additional pa yan na suportado ng gobyerno. Kaya yan ang galing ng ano healthcare system ng Espanya.
Para malapit na kung sumigaw ng Viva Espanya. Ganun.
Vamos, vamos.
Yes. Nice. So, moving forward, ang dami na nating nalaman na pros. So, ano pa ba yung ibang mga pros and cons as a nurse sa Spain?
Yun dapat natin pag-usapan. Kasi hindi lahat positive. Diba? Walang perfect.
Kailangan imulat sa realidad.
Yes. Imulat ko na sa realidad ko ng mga nakikinig na hindi lahat ano, hindi lahat piyesta. Meron ding ano, pagdurusa, kumbaga, kung sa atin pa. So kapag ano, dito sa Espanya, kung nurse ka, siyempre unahin muna natin yung positive, siyempre, kapag nurse ka sa Espanya, maraming trabaho talaga. Maraming open na ano na job for you. Maraming ano, kapag nurse ka, lahat parang nirespeto ka kasi nga nurse ka, sa ospital naman yung mga pasyente, yung mga pamilya, hinahanap talaga yung nurse talaga hinahanap instead ng mga nursing assistants o kahit ano diyan, yung nurse talaga inuuna, tapos yung mga doktor, hindi nga nila tinatanong kung saan yung doktor, nurse talaga inuuna. Yun talaga ano ang galing, advantage ko pag nurse ka. Tapos maliban diyan, syempre pwede kang magtrabaho kahit anong sulok ng Espanya kasi nga lahat talaga ng sulok dito ay naghahanap talaga at sa mga ano kahit anong part ng Espanya naghahanap talaga ng nurses. So kaya ibig sabihin kapag nurse ka dito, trabaho, wala nang problema.
Hindi ka mawawalan.
Maraming mga Maraming mga professionals dito na hindi nagtrabaho minsan 3 months, 4 months, pero ibang profession 'yun. Pero kapag nurse, wala kang makikita na nurse na stay at home dahil walang trabaho. Contradict from that na imbis na isa yung trabaho, marami pa ang nag-offer sa kanila. Minsan yung tatlo o apat yung trabaho
nila. Gusto mo mag-extra, no?
Oo. Ang dami talaga na job hiring na nurse dito. Kaya yun ang advantage naman ng nurse.
By the way, may limit ba sila dyan when it comes to like extra shifts? Like may specific
Wala. Wala silang limit. Pero ikaw ang ikaw.
Yung katawan natin ang limitado.
yung katawan mo, tapos after a year, sisingilin ka talaga ng gobyerno, ibalik mo talaga yung mga na, balikan mo sila. Just for example, tatlong trabaho mo, Let's say, yung ano ko lang, yung kasama ko sa trabaho na nurse na mayroon siyang tatlong trabaho sa isang sa isang taon. Ibig sabihin, hindi naman tatlong trabaho at the same time, ha? Naglipat-lipat lang siya, ha? Naglipat-lipat lang siya. Sa una niya, tapos naglipat sa pangalawa, tapos yung pangalawa at pangatlo, kinukumbine niya pang umaga yung isa, tapos yung panggabi yung isa. After a year, umabot ng 7,000 euros yung tinanggal ng ano sa kanya ng ng gobyerno.
So you have to be mindful of that as well, no?
Yes, kailangan may ano yan, hindi lang isipin mo na
hindi lang sugod ng sugod, vamos.
Work ko ng work. No. Kasi nga after a year talagang ibalik mo yan talaga yung mga ano mo, malaki yung tatanggalin ng gobyerno sa iyo. Tapos disadvantages natin. Advantage lang yun, yung maraming ano, di ba? Meron din tayong disadvantages. So, disadvantages dito, syempre, hindi lang sa Espanya. Nangyayari din sa ibang sulok ng Europa at saka Amerika. So, understaff. Ibig sabihin, minsan pagpasok mo, akala mo okay kayo. Pero pala, absent pala yung isa. So, ibig sabihin, sa isang floor na dapat tatlo kayong nurse, dalawa lang kayo. So, ibig sabihin, kunin mo yung ano nila, yung pasyente nila. Kasi nga, kakaunti lang yung nurse dito sa Espanya din. Minsan kakaunti na yung nurse, kakaunti lang yung kakaunti lang yung staff na nurse, so mag-absent pa yung isa, so ikaw yung apektado, yung present na mga nurses. Maano yan, may mga ano talaga,
worldwide naman talaga to na problem, no? Hindi naman siya, yes, unique lang sa Spain.
Oo, pero yun ang talagang problema dito as a nurse naman sa Espanya. Pero we are talking about nurse in general yan. Pero kapag sabihin naman, disadvantage as Filipino nurse, kasi yan mas importante, kasi nga marami tayong listeners from Philippines na mga nurses na gusto magtrabaho dito. Yung disadvantage is, ano talaga, yung language. Diyan tayo mawiwindang later on kapag nasa ano ka na, kapag sa hospital ka na. Kasi lahat ng mga kasamahan mo, Spanish speakers, Latinos, Spanish nurses, tapos ikaw from Philippines, hindi ka pa sanay talaga sa Spanish, so diyan ka nila maalalamangan, kumbaga. Kahit anong galing mo sa napagiging nurse, tapos kapag pa-a-a-a-a-ka o sisisi ka lang o no-no-no ka lang sa kanila, kapag dinanong ka ng mga doktor at saka nurses doon sa hospital, wala. So yun ang problema kapag ano, kapag Filipino nurse ka dito. Yan ang disadvantage as Filipino nurse.
So mas specific siya sa ating mga Pinoy.
Yes. Oo. Oh, sa right. Pinoy at saka sa other nurses also na hindi sila Spanish speakers.
Okay.
And so marami din diyan na ibang lahi na, I mean, ibang lahi na hindi nag-Spanish. Hindi nila mother tongue yung Spanish.
Yeah. There's a lot, not that much, pero merong mga taga Nepal, Nepalese. They are from Romania also. A lot of nurses here from Romania. So yun ang medyo problema din sa Spanish dito, Romanians. From Morocco. May mga nurses din from Morocco. Saya, hindi nila language yung Spanish, kaya problema rin sa kanila yun.
So hindi pa rin tayo pala pinaka-dehado, no? At least may mga common words tayo.
Yeah. Mas lamang tayo sa ibang, may mga common words tayo. Kaya medyo konti yung ano. Konti lang, pero at least makakatulong din. So yun ang ano.
So, you've talked about the pros and cons of being a nurse already. Sikat, no? Punta naman tayo sa, how do you maintain work and life balance as a nurse there in Spain? So how do you, parang ano, anong ginagawa mo, mga activities, or anong ginagawa mo na mga bagay na para naman ma-maintain mo yung trabaho at saka yung libangan mo?
You know what, Chito and Champ? Batayan natin is work lang at saka buhay ko na normal na walang ginagawa besides from working. Walang problema, super easy at saka super relaxed ako. Pero kasi nga, ako yung parang presidente, yung matriarka, pasa ang tawag nila, matriarka, yung parang presidenta ng mga Pinoy nurses dito sa Madrid. So, another task ko yun. Kasi nga, wala na akong, sa kanila, wala na akong hinihintay na, responsibility ko, saka tulong ko lang naman sa kanila, wala akong ano doon, wala ano, hindi ako nagigain ng pera doon sa kanila, pero tulong ko sa kanila. So maliban sa trabaho ko sa kanila, ako nag ano kami every month, nagkakanda kami ng parang seminars at saka training sa mga bagong rating dito ng mga nurses na hindi pa nagna-nurse. So ano, parang ino-orient na namin sila sa ano, sa mundo ng ano, ng pagiging nurse dito sa Espanya. So yun, nakadagdag yun sa task ko dito na sa Madrid. So maliban pa diyan, dahil sa ano din ako, sa connected din ako sa Bombo Radio Philippines sa atin. Oh. Ako yung international correspondent ng Bombo Radio Philippines.
Alam ko yan. Yeah.
So dagdag din yan. Dagdag din yan sa mga responsibilities ko at saka sa task ko na ginagawa. So ibig sabihin, dagdag din yun. Trabaho, Bombo, at saka pagiging presidente dito ng mga Pinoy nurses dito sa atin. At saka yung channel ko din na pinopromote ko palagi dyan sa may ano, sikat sa Madrid. So yan ang medyo buhay ko. Umiikot dyan yung mundo ko.
Tapos nagkataon pa na maganda ka, no? Parang another responsibility rin yun. Char.
Not so.
Sanay ka na.
No.
Sanay na.
Hindi naman. No. I'm just joking. Hindi naman sa ganyan. I'm just joking. No. Hindi sa ganda. Alam mo dito, Chad and Champ and Chito, dito sa Madrid, hindi kailangan na maging maganda ka. Oo. Hindi maganda. Alam mo kung bakit? Dito sa Madrid, ang dami ng magaganda. All mga lahat ng mga Spanish dito, mga Espanyol, mga Spanish, mga Latinas, ang gaganda nila.
Mga Maria Clara.
So alam mo naman, kapag hindi mo na gustong ano, habulin sila sa ganda nila, idaan mo na lang sa katawan.
Nako.
Yun ang tandaan
niyo. Palaban.
Kapag hindi kapag hindi mo sila maano, mahabol sa mukha, idaan mo sa katawan. Kasi alam mo kung bakit? Hindi dahil sa gagandahin mo talaga ang katawan, ha? Hindi yun yung tinutukoy ko. Yung tinutukoy ko kasi dito sa Europe, sa Spain, maraming Latinas, maraming mga Spanish. So yung mga Espanyol is gusto nila talaga dito, yung mga Spanish guys, gusto nila baling
medyo
pinita,
pitit,
medyo manipis. Oo, yung mga maliliit. Kaya yung mga Pinay natin dito, maraming mga boyfriends sa mga Spanish dahil sa maliliit, baling kinita tayo, maliliit tayong ano, ang hulma ba ng katawan. Kaya yun ang habol nila. Kaya yun. Alright.
So, sa mga Pinay dyan na balingkinitan, char, hindi, joke lang.
So, sa mga nurses dyan na balingkinitan, alam nyo na kung saan kayo pupunta.
Sugod na. Biba. Biba, Espanya.
Vamos, vamos. So, sikat, yung sa, ano, no, maintain work and life balance, ano, parang, common din ba sa inyo na pupunta sa Cadiz, sa Barcelona, or every weekend lang? Parang getaway yung ganun. Common ba sa inyo yun?
Yes. Dito sa Spain kasi, hindi ka tulad sa atin sa Pilipinas na kapag nag-nurse ka doon, tapos wala kang trabaho, parang hindi ka na makagalaw kahit sa bayan mo lang o sa city mo lang kasi wala ka pang gastos. At saka ang layo ng Pilipinas sa Singapore, ang layo ng Pilipinas sa Hong Kong o sa Japan. Dito kasi sa Spain is nakapaligid yung European countries. Pwede kang pumunta ng France na Paris na naka-train ka lang. Pumunta ka ng Portugal na naka-train o naka-bus. So, advantage yun as a nurse dito, as Filipino nurse dito sa Spain. Kasi nga kapag mayroon kang 4 days off na break, pwede kang pumunta ng Portugal. O 4 days, 3 days, pwede kang pumunta ng Paris. Sa iglap lang. Pumunta ka ng ibang part ng Spain. Ang daming mga tourist destination dito sa Spain. So, one of the advantages din na pwede kong ipasok sa mga advantages as a nurse dito sa Spain. Kasi nga, pwede kang mag-travel every weekend.
Ako gusto ko yan.
Ako din gusto ko yan. Yes. Travel.
Parang actually, Espanya is waving na talaga.
Oh, Espanya is waving. Vamos, vamos. So, to give
Chito
you a story.
Chito, by the way, nakapunta ka na ba sa Spain?
Yun. May story ako. Alam na ni Sikat to eh. Actually, I was supposed to go to Spain last month.
Oh, diba? Yeah. Naalala ko. Nagkwentuhan tayo last time. Oh.
So, actually, dream ko talaga yung Spain. Actually, because I'm a huge football fan. I told Sikat already. And, you know, ever since, I wanted to go to Madrid. Yun talaga yung gusto kong puntahan. And Barcelona. Because those are the biggest football. No, Barcelona, no. But yeah, Madrid. Madrid is my favorite team. And And, you know, yun, something happened. I lost something and then na move yung plans ko. Hopefully, once ma-sort ko na yung papers na yon, hopefully I'll go.
And baka hindi ka natuloy kasi magkasabay tayo. Hindi, joke okay.
I'll will meet.
Bisitahin natin si Sikat.
Oh, Sikat, bisitahin ka namin, ha?
Of course, you're very welcome here, guys. Just inform me.
Oh. Kape-kape tayo. Kape-kape tayo sa ano.
Sure.
Sa...
Gusto ko matikman yung legit na paella.
Yun.
Naku, naglaway tuloy ako bigla.
Paella.
Ano ba yung ano nyo dyan? May pandesal ba kayo dyan, Sikat? Ano ba yung bread nyo dyan?
Bread. Spanish bread.
Gusto ko yun. Spanish bread.
Spanish bread. Diba?
My God.
Gusto ko yun.
Diba? Spanish bread. Talaga? To the point. No, sure. Spanish bread.
Sa ano? Sa...
Okay. Pero yung Spanish bread nyo is the same as Spanish bread sa Pinas. So, kidding aside.
Parang ganun. Pero tawag nila sa ano, pan de España.
Oh, ah, so ganun pala talaga siya, no? Akala ko, joke lang.
Actually, no. I'm just joking. Ang yung ano nila dito, yung may Spanish bread, yeah, may Spanish bread. Pero sa mga, ano, sa mga Filipino bakeries, mayroon.
Ah, right.
Tapos ako pumunta naman kayo, sa talagang ano, sa talagang mga ano,
local
mga Espanyol. Kapag sinabi mga local na bakeries, tapos sinabi mo na pan Espanyola, syempre bibigyan ka nila ng pan nila na talaga dito, yung parang bar lang na matigas.
Ah, okay. So, madami bang kapehan dyan, Sikat?
Kapehan, there's a lot. There's a lot of kapehan. Alam naman mga Espanyol, sila mabuhay kapag walang kafe. Kaya ang dami-dami yung nagsusuportan mga ano dito, mga coffee shop dito sa ano sa Spain. Kapag pumunta kayo dito, wag kayong pumunta sa mga alam niyo na dahil sa ano, ha, sa may UK na mga sikat na mga ano, mga tindahan ng mga kape, na inuman ng kape. Sige, hanapin niyo talaga yung mga talagang native talaga na Spanish kape talaga na Espanyola, kape Espanyola yung tawag.
Ah, yun yung pangalan.
Kaya pumunta.
So ano yung ano? Ano yung kape Espanyola? Ano yung ano? Long ano ba siya? Pure coffee na may milk or ano ba siya? Pure coffee
pure
lang?
Coffee lang siya.
Black lang? Black? Ah, okay.
Oo, black lang talaga. So,
yun. Matatapang.
Pero marami, matatapang siya. Talagang, ako naman dyan kasi mahilig sa kape. So, kaya hindi ko alam kung ano talaga yung lasa. Pero talagang, yung mga Espanyola talaga dito maaga pa. Dyan na sila nakaano sa mga bar nila saka sa mga coffee shop naglaklak ng mga kape nila.
Alright. So, siguro matapang yung kape nila, no? Kaya kang ipagtanggol.
Tapang siguro talaga. Pero since sanay na rin sila, kaya yung katawan nila used na sa ganyang tapang. Kaya pala okay na.
Alright. So, okay, last you. Na lang, no? Last. Sikat, how many weeks do you have in with regards to annual leave?
Annual leave, yeah. Mm. Interesado rin ako dyan.
Okay. 1 month, usually 1 month or 4 weeks a year.
Paid.
Paid. Four weeks. 4 weeks.
Oh. Mm.
4 weeks a year.
All right. How about maternity and, leave and everything? You know, maternity leave.
Maternity, it must be 6 in total. 6 na maternity. Tapos minsan gusto pa nilang mag-add pa. Minsan umabot ng 9 months. Okay lang.
Paid pa rin. Full. Din, full.
Oo. Char.
Hindi lang full talaga. Sa unang months mo, mga first month, second month, parang tinatanggalan nila ng like 25%.
Ah, okay.
Total na right. Ano mo salary. No, hindi buo. Okay. Tanggal.
And paano pala yung ano, yung required hours? Ilang shifts kayo per week kapag walang extra?
Per week. Kapag walang extra, dapat is nakasaad diyan sa binibigay sa inyo na kung sa atin pati sa amin dito is kwadrante. Nakalagay na diyan yung ano, yung number of ano of hours na dapat. Dapat 37 lang per week.
That's nice. So lahat ng sobra doon is only. Additional payment.
Pahinga.
Additional salary na.
Additional payment o ipahinga muna.
Okay, that's nice. Na pwede mo idagdag sa leave kung nyari babakasyon ka.
Sure, yan. Oo, yun. 37 lang, 37 hours lang a week.
Okay, right. So ang dami na nating nalaman, no, Chito? Parang
napapaisip
na ako magbiba Espanya. So, sikat, meron kami dito ang tinatawag na segment na Fast Talk. I think familiar ka naman dito, no, kay Tito Boy. So dahil wala dito sure. Si Tito Boy, nandito lang is si Tito Please. Champ. Yeah. Go. So, alam mo naman siguro kung how it goes, no, yung Fast Talk. So, bibigyan ka namin ng two options and then spontaneous lang kung ano yung una mong maisip, just give us the answer. Okay? Ready? Ready. So, let's start the fast talk. So, Barcelona or Madrid?
Madrid, of course.
Of course. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. Causo Falls o Maria Cristina Falls?
Maria Cristina.
Wow. Ayun, Pinoy pa rin, no? Pa beach rin. Or snow?
Beach.
Cochinillo or lechon?
Lechon.
Mm-hmm. Oh, lechon? Lechon. Oh, okay, later na.
Sinigang or adobo?
Sinigang.
Sinibo. Sinidobo. Sinidobo. Emergency room or ward?
Ward.
Mainline or side drip?
Mainline.
Morning shift or night shift?
Night.
Night. Okay. Parehas tayo, night person. Pop or acoustic?
Acoustic.
Mm-hmm. Sneakers or sandals?
Sneakers.
Okay, sunrise or sunset?
Sunset.
Oh, okay. Pandesal or bagels or bagels?
Pandesal.
Manila or Cadiz?
Manila.
Football or basketball?
Football.
Last, ito yung pang-break na question. Cheeto or champ?
Cheeto champ. Kasi si Cheeto kasi nag-invite sa akin, kaya Cheeto.
Okay.
Diba kasi siya
nang
invite, 'di ba?
Oh, may galit. Sige. May rationale, no? May rationale. Okay, sige, tanggapin na natin 'yun. Nice, no? Ang taas ng energy ni Sikat, no? Thank you
for. Kailangan, darling, kailangan.
And just to ano, no, si Sikat pala is joining pageantries in Spain.
Yes.
Can you tell us about the viewers about it, Sikat?
Yung ano ko lang, Spain ko lang, yung bakit pinanganak yung pageant na to na hindi lang para sa mga Latins at saka ano, at saka Spanish, bakit pumasok ngayon yung ano, Pilipinas o mga Pilipinas dito. So ito, 5 years ago, nag-start itong pageant na to, organized ng mga Ecuadorians, mga Latinos, taga Ecuador ang mga organizers dito. So ibig sabihin, sila nag-start talaga nito, sila naka-discover ng pageant na ito, nag-start sila 5 years ago. So, may Belyesa International na gaganapin dito sa Madrid sa April 30, 2023, 5 p.m. Madrid time. So, mayroon tayong tatlong kalahok, kategory. So, sa isa sa ano, sa senyora, mayroon sa miss, at saka sa teen. Sa teen is mga dalagita na prom 13 years old to 17 years old, 13 sila. Tapos mga babae na from 18 years old to 34 years old, Miss category. Tapos ako naman, kasi nga sa senyora category, is from 35 years old hanggang 47 years old yung mga kalaban ko. So ako ang mag-represent ng Philippines sa senyora category. Oo. Wow. So hopefully na masungkit natin yung crown kung walang walang, alam mo na, kung walang hindi magkaroon ng problema, kasi nga alam mo na, is organized by Ecuadorians, so I'm sure na 99% ng mga, judges ay Ecuadorians, so dalawa yung candidates nila from Ecuador, so yun ang medyo makakalaban natin. Kung hindi lang nila, siguraduhin nila na walang bias na tinatawag.
So itong pageant na to sure parang na sa mga Spanish speaking countries siya. Parang ganun ba 'yun?
Yeah.
Tama ba ho ng intindi?
Kung sa atin Yeah. Oo, tama. Kung sa atin sa Pilipinas, parang Miss Hispano America. lahat ng mga country na mayroong parang may mga
influence ng Spain.
Influence ng Spain, yun ini-invite nila. So this is the first year na mayroon silang invited from Philippines. Kaya yun, kaya
at
first
ikaw ang
time
magdadala
na
ng bandera natin.
At nice. Ako ang magdadala ng bandera, hindi lang ng Pilipinas, pati yung mga nurses dito sa school. Wow.
Yes, ilaban natin yan.
Kaya, go for the gold. Kaya, ayano na, just mag-ano lang kayo, follow lang kayo dyan sa aking Sikat sa Madrid channel.
Sikat
dyan
sa Madrid.
Dyan ipopost ng mga pictures at saka result ng pageant. Dyan
wow.
Yung
mga nice.
Kaya, please follow
Sikat sa Madrid. Okay. So, question for candidate number 13. If you could change one thing in the world today, what would it be and why?
Okay. dahil sa Spanish ang question.
Spanish ka sasagot.
Sa Spanish ko yan sasagot.
Translate mo later.
Claro. I-translate na lang sa my English kasi nga I'm not really dito ako sa Spain kasi nga hindi ako gaano magaling sa English. Kaya pinili ko yung maliban dyan. Pinili
sige,
ko
sige. Ano sagot mo sa Spanish?
Sagot mo sa Spanish.
So, okay.
Kunyari, totoo na to, ha?
Okay. Si me vais a dejar elegir que tengo que cambiar en este mundo, creo que cambio la mentalidad de todos los gente aquí en el mundo, ¿vale? Está hablando de mentalidad que quiero que toda la gente en España que tienen el mental abierto. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en este mundo ahora ya están saliendo bastante diferentes tipos de sexo. ¿Vale? Ya podemos decir que hay bastante miembros de LGBTQ+, hay bastante gente que están como lesbianas, bisexuales, gays y todo eso. Yo creo que si me vais a dar una posible oportunidad de cambiar ese tema, pues lo voy a cambiar la mentalidad de la gente, que tiene que ser abierto ya. Porque si no, hasta ahora, estos grupos de la gente, miembros de este grupo de la gente, que ya están sufriendo hasta ahora, van a pasar igual. Así que por mí, eso sí, la mentalidad abierta para todo el mundo.
Yeah. Okay, palakpak naman dyan. Wait, wag mo nang i-translate. I-try ko ha, kung nakuha ko yung gist. Ito yung nakuha ko, parang summary siguro. I-correct mo ako kung mali. Parang ang pagkaintindi ko is equal opportunity regardless of your status, regardless of your gender. Tama ba?
Aha.
Yun lang yung nuggets ko. Pwede na ako magpunta sa Spain.
Pwede na bro.
Hindi. Siguro, hindi yun ang point ko. Pero may
hindi mali.
Pero actually, pwede kong dagdag yun kapag yan ang sa akin, yung question sa akin. Pero yung inaano ko dyan, yung sinasabi ko doon is dapat open-minded yung lahat ng tao na hindi lang, di ba, hindi close-minded na inisip nila na kapag ganyan mga paligsahan yung mga contest na yan, dapat mga babae dapat na ganyan. Mm. Dapat open sila sa tema na ganyan. Kasi alright. Nga, naglalabasan na yun, ang dami ng miyembro na nasipaglabasan dati, babae at lalaki lang, tapos ganyan, bakla tumboy. Ngayon, marami na, besides from that, marami ng sexes na nagsusupultan. So, yung gusto ko is baguhin yung mentalidad ng mga tao ba? Na maging open na sila, open-minded na sila. Yun ang gusto kong i-ano.
Right. Nice, parang pwede nang manalo to, ha?
Thank you for that very
wonderful answer.
Mas gusto ko, mas comfortable na ako ngayon sa Spanish kaysa sa English. Nakakalimutan ko na yung mga English.
Oh, kasi araw-araw mong ginagamit, di ba?
Oo, hindi na dito is English dito, wala mo hindi mo ginagamit. Kaya hindi na ako comfortable sa English. Nabubulol na ako sa English.
Alright. So, alright. Thank you talaga sa, sa mga tips and mga ang tawag nito information about
ang dami nating takeaways no. Ikaw ba Chito, ano yung mga nakuha mo from the start of our talk, like ano yung mga takeaways mo?
So madami no, starting from siguro yung mga basic requirements in being a nurse. And I think they are more or like the same as being a nurse in Netherlands. you still need to like translate your documents and make sure
in
that
Germany also.
Yeah, and Germany, you need to learn the language proficiently to be able to, you know, practice as a nurse. And you know, yung journey ni Sikat, no, napaka ano, how do you call that, interesting because of the perseverance and the gift of perseverance that he or she has with regards to being persistent on becoming a nurse in Madrid. You know, she started his journey in 2003, and then almost a decade of trying to apply, nakuha din niya in 2013.
Yeah.
So, you know, one decade at long last na ano, nakuha din niya. And it's how do you call that? The journey of going there was not really easy. The climb will be like tough, but you know, the view from the top will be worth it. Alang ganun.
Yeah.
Nice. Yan ang palagi kong inuulit ko sa mga kasama natin dito, mga Pinoy na karating lang dito ng mga Espanyol, mga Pinoy na nurses na nagtatrabaho dito. Alam mo naman dito, tambakan ng mga Pinoy nurses, pero hindi nurse ang trabaho sa bahay. Yan palagi inuulit-ulit ko sa kanila, na ako nang galing din ako diyan, na kapag gusto mo talaga maging nurse, kayanin mo, gawin mo lahat. Kahit matagal pa yan, importante, nag-start ka na. Importante na may ginagawa ka. Hindi nakabulok lang dyan sa bahay kung saan ka ngayon nagtatrabaho na dyan lang. Wala kang ginagawa. As long na may ginagawa ka, na nagpa-process ka ng ano, documents mo, uusad dyan. Sooner or later, kahit 10 years pa yan, at least may hinihintay ka na magiging nurse ka later on. Yun ang
talagang inuulit ko sa parang kanila. You need to take a risk talaga. Kasi the journey isn't always, hindi siya perfect always, but it is always worth taking. Parang ginawa ni ano, Sikat, yes. Diba?
Tama yan.
10 years man, it almost took her 10 years, but you know, where is she right now? She's already, how do you call that? Harvesting the harvest already. So,
correct.
And yung pinagdaanan niya is hindi siya ano easy, you know. Talagang nag-start siya as beautician. She started from the bottom. And you need to get through the hardest journey. And take, you know, one step at a time. And, you know, that step will eventually take you to the destination that you want to be. And that's what she is right now.
Yeah.
Mm. Yes.
Yun lang sa akin. Mm-hmm. How about you, Champ? What's your takeaways?
Well, parang ang dami mo nang nasabi, no? Pero I really agree on the perseverance na pinakita niya, no? Ang haba process. And during that process, hindi siya yung nakatengga lang. Mm-hmm. Meron siyang ginagawa. Like, ginagawa niya talaga na magkaroon ng ibang source of income. But at the same time, hindi siya sumuko to... really reach that goal to practice nursing in Spain. And apart from that, isa sa pinaka nagustuhan ko na shinare ni Sikat is yung heart niya to help other Filipinos.
Yes. Yan.
Yung page niya is not just for fun, not just for entertainment, pero nandun talaga yung sabi nga niya kanina, wala naman siyang kinikita doon. Pero ginagawa niya talaga to help others. Hindi tayo crab mentality, no? So nakikita ko talaga kay Sikat na meron talaga siyang puso na tumulong sa mga kababayan natin. That's really nice of her.
Correct.
Thank you. Isa kang inspiration sa mga nurses natin. Not just sa Spain, but all throughout the world.
So, yung ano din, yung page na, yung Nurse Hokage page, we have the same mission to help others, especially the nurses. Not only from the Philippines, but all over the world. Yun lang. So, do you have something to share more, Champ?
Oh, yeah. So, with regards nga dun sa mga insights na nabigay sa atin ni Sikat sa Madrid, no? Parang gusto kong i-share itong Bible verse na to, which is from Ephesians 2, verse 10. Sabi dito, for we are His workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Bagay na bagay ito for our episode kasi makikita naman natin na si sikat sa Madrid, hindi lang siya ganda lang, no? May purpose talaga siya. Yung, and yung purpose niya is to help other Filipinos. Oh, ano yun? Parang yung mga ano ng mga beauty, mga beauty queens. Yun. Beauty with a purpose. Huh? And, so may purpose siya, hindi lang basta ganda. Ano, nakakatulong siya sa mga kapwa natin, nurses, sa mga Pinoy. Mm-hmm. And yung, ano, president ka ng something, di ba? Isang organization dyan. I think it's a Filipino community, sa, no?
Oo. Nurse ako sa Espanya. Oo. Ako yung ano nila dito. Yung,
so,
kanila.
Yeah.
Tapos yung ano din, yung PNUE, yung Pinoy Nurses United in Europe. Mm-hmm. Yung sa may Spain chapter, ako naman dito yung nag-lead sa kanila. Mm-hmm.
So keep up the good work. Isa kang inspirasyon sa ating mga nurses at sa mga kababayan nating Pinoy na OFW. Sobrang nakaka-inspire yung story mo. Hindi ka sumuko from the start. Nagpursigi ka to become a nurse. And now, you're enjoying your life. We know that you are busy, but yeah, going back to our Bible verse, talagang you're doing what your purpose is, which is to help others, to inspire others. Thank you for that.
Yun.
Parang magandang sagot yun sa contest, no? Sabihin mo, beauty with a purpose.
Beauty with a purpose.
Yeah.
Thank you so much. Sobrang, yun, tulad, paulit-ulit kong sasabihin, you're an inspiration sa lahat ng Filipino nurses. Mabuhay ka.
And may mga final message ka ba, Sikat? May mga shout-out ka ba na you want to greet anyone from Spain or in the Philippines or anywhere in the world?
Okay. Anyway, in the world, yun ang gusto ko lang na kung gusto niyo maging ano talaga, maging nurse niya, any questions regarding how to process your documents to be a nurse here in Spain, just follow us in Sikat's Facebook page. So, willing din kami diyan mag-answer sa mga questions niyo kasi nga mayroon kasama ako doon diyan din na kapag diyan, meron akong kasama na mag-answer ng mga questions. Sa mga sa Filipino nurses na talagang gustong maging nurse na kahit sa ang panig ng mundo na gusto niyo talagang maging nurse, so ano lang, lumaban lang kayo at saka kung gusto niyo maging nurse, gawin niyo ang lahat para maging nurse. Wag lang maging kontento kung saan kayo ngayon. Ganyan.
Okay. So, ano. May mga kaibigan ka ba na gustong i-shoutout, Sikat?
Sa mga kasahan ko man sa Spain, mga Filipino nurses dito, nakakaunti lang kami, pero syempre, mayroon ding mga Filipino nurses dito. So, tulungan lang. At saka, sana wag kayong magsumuko na magtulong sa mga bagong nurses na dumating dito na hindi pa nag-nurse. Tulungan natin sila. So, kapag may mga pinapost ako na mga training at saka seminars na ini-invite ko kayo na magturo sa mga ating mga bagong nurses dito na mga Pinoy nurses dumating, sana kayo mag-support lang kayo at saka tulong lang sa akin.
Alright.
Yes.
Okay.
Thank you so much. Sobrang empowering, no, ng kanyang mga advocacies.
Oo.
Again, this is Chito.
And this is Jam.
Paalam.
Bye. Adios.
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 Vamos. Es España.